Αγαπητέ Σάκη, αγαπητέ κύριε Αρναούτογλου, καλημέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα. Πραγματικά μεγάλη μου τιμή που είμαι κοντά σας και μου δίνετε αυτή η ευκαιρία και πρέπει να πω δημόσια ένα τεράστιο ευχαριστώ σας κύριε Χατζηνικολάου, γιατί μου δώσετε δουλειά όταν έκλεισε η ΕΡΣ και είχα πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες γενικά.
Αυτά τώρα, δεν είναι για να τα λέμε δημόσια, αγαπητέ μου Σάκη.
Γιατί δεν γνωριζόμασταν, δεν είναι αυτό. Ζήτησα δουλειά, μου τη δώσατε. Και έχω τις καλύτερες εμπειρίες από τότε.
Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Λοιπόν, Αντώνη, ξεκινάς με το πρώτο ερώτημα.
Ναι, κύριε Αναούτογλου, ο Μητσοτάκης έχει ένα διακύβευμα, ένα φύγημα για τις εκλογές περί σταθερότητος και διερωτάμε αν το δικό σας αφήγημα του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή είναι να είμαστε δεύτεροι, όπως πρόσφατα το είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, ή... Ποιο είναι, θέλετε να δώσετε μία άλλη νότα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με μία ακόμα εκλογή κάποιων ανθρώπων.
Τι
σας αφορά δηλαδή. Γιατί,
τι θέλετε
εσείς,
να
γιατί?
Απαντήσω, το πρώτος ή δεύτερος, τρίτος, πώς θα, τι θέλετε να απαντήσω και μετά θα τα πούμε γιατί είναι πολλά ερωτήματα.
Συμπυκνώστε τα, μπορείτε.
Λοιπόν, για το πρώτος, δεύτερος και τελοιπά, καταλαβαίνετε ότι όποιον ρωτάτε σε οποιοδήποτε κόμμα θα πει ότι ναι, θα υποστηρίξει τη θέση του. Είναι λογικό. Αλλά απλά θα πρέπει να σας θυμίσω ότι οι δημοσκοπήσεις και την προηγούμενη φορά μας έδιναν 4-5 μονάδες πιο κάτω και αλλάζουν τα πράγματα και άλλαξαν τα πράγματα. Οπότε, γιατί όχι να μην ξανασυμβεί το ίδιο, και βλέπω ότι αποκουράζουμε από τον κόσμο που, γιατί κάνω έτσι ένα tour γενικότερα στην χώρα, ότι τα πράγματα είναι καλά. Βέβαια, με δυσκολία, αλλά είναι καλά. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολο το όλο αυτό, η όλη αυτή προσπάθεια, γιατί έχουμε και πράγματα τα οποία θα πρέπει να τα δώσουμε να καταλάβει ο κόσμος ότι είναι πιο έτσι διαφορετικά από την προηγούμενη φορά, πιο καλά, πιο κοντά στον πολίτη και τα λοιπά, τα οποία ο κύριος Ανδρουλάκης τα χειρίζεται νομίζω αρκετά καλά. Τώρα για το διακύβευμα των ευρωεκλογών θέλετε να μάθετε.
Ναι, και θέλουμε να μάθουμε, αγαπητέ κύριε Αρναούτογλου, και ποια θα είναι η δική σας ατζέντα στο Ευρωκοινοβούλιο. Δηλαδή, ποια θέματα θα είναι η προτεραιότητα της δικής σας φωνής εκεί.
Θα σας πω αμέσως. Λοιπόν, γενικά υπάρχουν οι πολιτικές προτεραιότητες. Πρώτα είναι το πράσινο σύμφωνο. Και επειδή γνωρίζουμε όλοι ότι η στροφή προς τα δεξιά, η οποία λαμβάνει η χώρα τώρα σε ολόκληρη την Ευρώπη, στις οδηγήσεις αλλαγής της πολιτικής για την κλιματική αλλαγή, με επιβράθυνση της υλοποίησης του πράσινου συμφώνου. Ένα σύμφωνο το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί η κλιματική αλλαγή, παύλα κρίση, εγώ τη λέω και ευκαιρία, έχει μπει στο καθημερινό μας λεξιλόγιο, αλλά θα μου πείτε να πω ότι και από τα μίντια έχει γίνει μια όχι και τόσο καλή δουλειά, όχι από όλα τα μίντια φυσικά. Έχει περάσει στον κόσμο ότι η κλιματική αλλαγή σαν φοβικό σύνδρομο, και ενώ θα πρέπει να ακούσουμε τι θα πρέπει να κάνουμε και εμείς οι ίδιοι, με το που πούμε κλιματική αλλαγή, παύλα κρίση, αλλάζουμε κανάλι, το ραδιόφωνο, συχνότητα κτλ. Είναι ένα κομμάτι στο οποίο θα πρέπει ο κόσμος να μάθει ακριβώς τι είναι κλιματική αλλαγή, γιατί όσους ρωτάω έξω και μιλάμε, ο καθένας έχει και διαφορετική βερσιόν. Οπότε για μένα είναι ένα σημαντικό κομμάτι να περάσει το μήνυμα ότι και όλοι μαζί μπορούμε, όπως το κάναμε με την τρύπα του όζοντος και καταφέραμε να κάνουμε σημαντικά πράγματα στον πλανήτη, γιατί όχι και τώρα. Βέβαια έχουμε πολλές δυσκολίες, γιατί έχουμε και τα κράτη τα οποία αναπτύσσονται ραγδαία, τρομερή ανάπτυξη, Κίνα κτλ. Και οι χώρες της Αφρικής, οι οποίες θέλουν μερίδιο από την καλοπέραση σε εισαγωγικά των δυτικών, και σου λέει γιατί να πληρώσω εγώ ένα τίμημα όταν εσείς είστε υπέτη για αυτή την κατάληψη που έχει ο πλανήτης. Θα πρέπει να υπάρξει ένα συμβιβασμό, και αν δεν υπάρχει μια κοινή πορεία, το κλίμα, γενικά η ατμοσφαιρική ρήπανση και ο καιρός δεν έχει σύνορα. Δεν μπορώ εγώ να κρατάω κάτι καθαρό και ο διπλανός μου να το βρωμίζει.
Ναι. Βλέπουμε. Αν έχετε τελειώσει, παρακαλώ.
Ναι.
Παρακαλώ.
Άλλες πολιτικές προτεραιότητες, η ενέργεια, η ενεργειακή κρίση, και θα πρέπει οπωσδήποτε σε κάποια φάση να αντικαθιστούμε από τα ρωσικά καύση. Η ανάκαμψη από την πανδημία, η αντιμετώπιση του πληθωρισμού είναι πολύ ψηλά έτσι και στην ατζέντα και του ΠΑΣΟΚ. Το κράτος δικαίου, το τονίζω αυτό, αυτά που συμβαίνουν, και μπορώ να τολμήσω να πω σε αυτό το σημείο ότι δεν αισθάνομαι και ιδιαίτερα περήφανος όταν να δίνω στα αγγλικά συνεντεύξεις σε ραδιόφωνο του εξωτερικού, όπως πρόσφατα σε ολλανδικό ραδιόφωνο, και με περιτριγυρίζουν οι ερωτήσεις ότι και καλά λύστε τα προβλήματά σας, αυτά τα οποία έχουν λύσει οι Βορειοευρωπαίοι, πρώτα εσείς εκεί κάτω και μετά ελάτε να έχουμε μια ενωμένη φωνή. Δηλαδή, σαν Ευρωβουλευτής, εγώ δεν μπορώ δεν είναι σωστό για μένα να περιοριστώ σε πολιτικές αντιπαραθέσεις εσωτερικές και να μην πάω ως ένας άνθρωπος ο οποίος υπερασπίζεται την χώρα του και την Ευρώπη. Αυτό είναι πολύ δύσκολο και πραγματικά πιστέψτε με, οι ευρωβουλευτές οι οποίοι βρίσκονται εκεί και το έχω συζητήσει έχουν μια δυσκολία σε αυτό. Και τα κοινωνικά ζητήματα, η μετανάστευση, η κοινωνική ένταξη και η ίση μεταχείριση είναι από τις πολιτικές προτεραιότητες, πιστεύω, τις οποίες θα ήθελα να εκπροσωπήσω τη χώρα μου εκεί. Και ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι και η τεχνητή νοημοσύνη. Τι θέλω να πω με αυτό. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Εγώ δεν θα ήθελα τα παιδιά μας από εδώ και στο εξής να μην ξέρουμε ποιο μιλάνε στο διαδίκτυο. Εγώ θέλω να δώσω τη μάχη της ταυτοποίησης των bots, δηλαδή να ξέρω με ποιον μιλάω, αν είναι άνθρωπος ή ρομπότ, bot όπως τα λένε έτσι απλά, διότι αυτή η κατάσταση πάει να ξεφύγει από τον έλεγχο των ίδιων των κατασκευαστών και μπορεί ένας ψηφιακός εγκέφαλος πλέον, ο οποίος θα εξελιχθεί σε τέτοιο βαθμό που μπορεί να ακουστεί ο γραφικός να μοιάζει με μια εξωγήινη μορφή έτσι, εγκεφάλου, να μην μπορεί πλέον να αναστραφεί η κατάσταση, γιατί ότι δεν γνωρίζεις, δεν μπορείς ούτε να το ελέγξεις, ούτε να το περιορίσεις από ένα σημείο και μετέπειτα. Θα πρέπει να ταυτοποιηθούν, επαναλαμβάνω, όλα αυτά τα οποία μπορεί να εξελιχθούν ακόμα και στην κατάλληλη δημοκρατία, ακόμα και σε μια νέα μορφή θρησκείας κλπ. Κλπ. Δεν έχω χρόνο με...
Πολύ ενδιαφέρουσα η τελευταία τοποθέτησή σας και η τελευταία τοποθέτηση και θα μας απασχολήσει στο μέλλον πιο αναλυτικά. Θέλω να ρωτήσω το εξής και μου είναι και λίγο απορία, ξέρετε, δεν ξέρω καλά τα της Βόρειου Ελλάδος και τον κόσμο όπως εσείς, όπως τα ξέρετε από τη Θεσσαλονίκη και ο Νίκος που είναι
η πατρίδα. Δεν ενδιαφέρομαι και πάρα πολύ. Δηλαδή η Θεσσαλονίκη και τα προβλήματα που είχε η Αθήνα παλιά,
ναι,
με το,
ναι,
μετρό της, με τις αυτές που δεν έχουν γίνει,
ναι,
ακόμα.
Να ρωτήσω όμως κάτι άλλο. Ναι. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Υπάρχει μια αίσθηση ότι στη Βόρεια Ελλάδα, στη Μακεδονία, ο κόσμος στρέφεται προς τα δεξιά και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία κυρίως φροντίζει να κόψει το δρόμο προς στο κόμμα Βελόπουλου με υποψηφιότητες κλπ. Αυτό. Πώς γίνεται να είναι κυρίαρχος πολιτική εκτίμηση, ναι, και έχει ενδιαφέρον να μας το πείτε εσείς που είστε σε ένα άλλο χώρο από αυτό της Νέας Δημοκρατίας.
Ισχύει, έχετε απόλυτο δίκιο. Το θέμα είναι ότι η στροφή προς τον εθνικισμό δεν είναι μόνο, και στο λαϊκισμό δηλαδή, δεν είναι χαρακτηριστικό της χώρας μας. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο ζει ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά τι θέλω να πω, και θέλω να τονίσω σε αυτούς που θα ψηφίσουν τέτοια ακραία κόμματα. Ξέρετε, εγώ δεν είμαι πιο έξυπνος από αυτούς. Τους καταλαβαίνω. Δεν πρόκειται για κακούς ανθρώπους. Πολλές φορές τους χαρακτηρίζουμε κτλ. Θα ψηφίσεις κάτι ακραίο κτλ. Και όλα αυτά. Είναι τόσο πολύ θυμωμένος ο κόσμος, ο οποίος θέλει να εκφραστεί με κάποιο τρόπο. Αλλά θα θέλω να τους θυμίσω το εξής και να τους προειδοποιήσω. Αν στην περίπτωση καταφέρουν τέτοιες ακραίες φωνές να κυριαρχήσουν στην χώρα μας και στην Ευρώπη, το έχουν γραμμένο στο μέτωπό τους ότι τους ψήφισαν αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί αυτά τα ακραίες φωνές, όταν γίνουν καθεστώς, δεν γυρίζουν από πόρτα σε πόρτα και να ρωτήσουν, μας ψήφισες, δεν μας ψήφισες, για να σου δώσουμε μια καλύτερη, γιατί να σου μεταχειριστούμε, να σε μεταχειριστούμε καλύτερα. Όλοι μπαίνουμε στον ίδιο κουβά, γιατί για κουβά πρόκειται μετά από κύριε Ρεντέπιτα. Οπότε θα πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ τι ψηφίζουν, γιατί αν βγουν αυτές οι φωνές και κυριαρχήσουν, δεν είναι αστεία τα πράγματα. Αυτή είναι η άποψή μου.
Τώρα, θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε την επόμενη μέρα του ΠΑΣΟΚ. Ο πήχης στις ευρωεκλογές μπήκε στο να είστε δεύτερο κόμμα. Τι θα σημάνει αν το επιτύχετε, τι θα σημάνει αν δεν το επιτύχετε και πώς βλέπετε αυτό που πολλοί συζητούν στη βάση της ευρύτερης κεντροαριστεράς, οι απλοί πολίτες, ότι δεν μπορεί η ευρύτερη δημοκρατική λεγόμενη παράταξη να κάνει τίποτε αν δεν καταφέρει κάποια στιγμή να ενωθεί και πάλι όπως ήταν ενιαία στις δεκαετίες του 80 και του 90 με τον Ανδρέα Παπανδρέου.
Δηλαδή εννοείται να κάνουμε έτσι μια, να ενωθούμε και με τα άλλα κόμματα της αριστεράς ή να είμαστε μόνοι μας. Μπορείτε να το εξηγήσετε αυτό.
Νομίζω είναι προφανές ότι μιλά ο κόσμος για μια ευρεία κεντροαριστερά, στην οποία θα μετήχαν ουσιαστικά οι δυνάμεις που σήμερα είναι στο ΠΑΣΟΚ και στο ΣΥΡΙΖΑ.
Ωραία. Θα έπρεπε να το διευκρινίσω, γιατί θέλω να είμαι πολύ καθαρός.
Ναι.
Ευχαριστώ που το διευκρινίσατε. Λοιπόν, εγώ ακολουθώ το δρόμο του ΠΑΣΟΚ για ποιο λόγο. Γιατί δεν μου αρέσουν ούτε γενικά οι ακραίες καταστάσεις. Μπορεί να τόσο ακραίες, ειδικά για την δημοκρατικά τα κόμματα, ούτε προς δεξιά ούτε προς αριστερά. Μ' αρέσει η μέση οδός. Και πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι ένα κόμμα, δηλαδή όσο μεγαλώνω, γερνάω να το πω, γιατί είμαι 54 χρονών τώρα, και βλέπω το τι συνέβη σε αυτό το κόμμα, το οποίο είναι το πιο αδικημένο κόμμα σε παγκόσμιο επίπεδο. Διότι, θα μου επιτρέψετε να το εξηγήσω γιατί, ποιο κόμμα κρατάει τη ρετινιά μιας χρεοκοπίας της χώρας, ενώ δεν φταίει το ίδιο. Δηλαδή, πάω εγώ να αναλάβω μια χρεοκοπημένη εταιρεία και μου λένε ότι εγώ τη χρεοκόπησα, ενώ δεν την έχω αναλάβει καν. Δηλαδή, η τρικλοποδιά της Νέας Δημοκρατίας και ο τρόπος με τον οποίο μανιπουλαρίστηκε ο πληθυσμός ο περισσότερος, ότι το ΠΑΣΟΚ φταίει για τη χρεοκοπία, είναι επικός, είναι μοναδικός σε παγκόσμιο επίπεδο. Οπότε, τι θέλω να πω με αυτό. Όχι, δεν φταίει το ΠΑΣΟΚ για τη χρεοκοπία, όχι, δεν φταίει ο Γιώργος Παπανδρέου για τη χρεοκοπία, το οποίο το έχω συζητήσει μαζί του και λέω πώς κρατάς ένα τέτοιο βάρος τόσα χρόνια πραγματικά, στο οποίο δεν φταίς. Και για μένα είναι πάρα πολύ άδικο. Οπότε θα πρέπει να δοθεί πλέον η ευκαιρία στο ΠΑΣΟΚ με όλα τα λάθη, γιατί ποιος δεν έχει κάνει λάθη, και όταν συγκρίνουμε τα λάθη είναι πολύ μεγαλύτερα των τελευταίων ετών από ότι εκείνο που είπε ότι λεφτά υπάρχουν, δεν το νοούσε έτσι. Γιατί όχι να δώσουμε μια ευκαιρία και πάλι σε ένα ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει νέους ανθρώπους, πολύ δυνατά μυαλά, αρκετά, έως πολύ μεγάλο επίπεδο, για να δούμε τι θα κάνει και αυτό.
Είναι αλήθεια ότι το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ και γενικά το ΠΑΣΟΚ γύρω από τον κύριο Δουλάκη έχουν πάει κόσμος καινούριος, νέα παιδιά, φρέσκα μυαλά κτλ. Από την άλλη όμως υπάρχει ένα θέμα και στο βάθος ερμηνεύω λίγο την ερώτηση
τώρα,
είναι ότι δεν έχετε πείσει, έναν κόσμο ο οποίος μπορεί να σας δώσει ποσοστά για να γίνετε κυβέρνηση. Τώρα εκτός αν θέλετε να είστε ένα κόμμα πιο
με ρόλο
βέβαια αλλά πιο μικρό.
Και εμένα με ρωτάνε, καλά ρε Σάκη, με το ΠΑΣΟΚ πήγες ή κατέβηκες. Αυτό είναι το που περιέγραψα προηγουμένως. Τι σημαίνει, τους ρωτάω, ΠΑΣΟΚ. Μα μου λέει αυτό και αυτό και αυτό. Όταν τους αναλύω όμως, παιδιά, ποιος θέλει στην ουσία και ποιος, και ακόμα περιμένουμε κάποιες απαντήσεις ανθρώπων που ήταν στην κυβέρνηση τότε, να μας δώσουν κάποια συνέντευξη το τι συνέβη τότε, την οποία δεν έχουμε δει ποτέ. Λοιπόν, πρώτα όμως βλέπουμε ποιος φταίει, μετά κατηγορούμε και μετά παίρνουμε έτσι το θάρρος να ρωτήσουμε αν το ΠΑΣΟΚ θα τα καταφέρει ή όχι και σε αυτή την περίπτωση. Οπότε πιστεύω ότι πρώτα πρέπει να αναιρέσουμε αυτή τη ρετινιά και αν την βγάλουμε αυτή τη ρετινιά από πάνω μας και μας το δώσουν αυτό οι πολίτες και καταλάβουν ότι δεν έφταξε το ΠΑΣΟΚ σε καμία περίπτωση για αυτή την όλη κατάσταση που βιώσαμε τραγικά όλος ο πληθυσμός, τότε θα καταλάβουν και θα πρέπει να καταλάβουν και να δώσουν μια ευκαιρία σε αυτό το κόμμα, το οποίο νομίζω έχουμε πολύ καλές αναμνήσεις με όλα τα λάθη του από το παρελθόν.
Σε όσους λένε ότι τα ψηφοδέλτια των κομμάτων για το Ευρωκοινοβούλιο είναι γεμάτα από celebrities που μπορεί να μην τα καταφέρουν εκεί, αν εκλεγούν, να εκπροσωπήσουν με επάρκεια και αποτελεσματικότητα τη χώρα. Τι έχετε να πείτε για τη δική σας υποψηφιότητα? Η επιλογή σας έγινε γιατί είστε ένα αγαπητό τηλεοπτικό πρόσωπο ή υπάρχουν άλλα χαρακτηριστικά στη δική σας υποψηφιότητα πιο σημαντικά?
Πολύ καλή και αυτή η ερώτηση, γιατί μου λένε πολλές φορές, άρε Σάκη, στην επαρχία είσαι star. Λέω, ούτε star είμαι, ούτε κρυφάρ είμαι. Λοιπόν, δεν έχω σχέση με celebrities. Εγώ ένα δελτίο καιρού κάνω, το ότι μπήκα στα σπίτια και με δέχτηκε ο κόσμος. Αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο, αλλά και η τηλεόραση μπορεί να παίξει έναν αντίθετο ρόλο. Το ξέρετε εσείς πάρα πολύ καλά με την δουλειά που κάνετε τόσα χρόνια. Εάν δεν γίνεις αποδεκτός από τον κόσμο, από τη δουλειά σου, μπορεί ακριβώς η τηλεόραση να σε καταστρέψει.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Σάκη Αρναούτογλου.
Έχω την ευκαιρία να πω κάτι και κλείνω πολύ.
Ναι.
Από μένα δεν πρόκειται να δούνε οι πολίτες, οι συμπολίτες μας φυλάδια, τα γραμματική φώτια, αντιτίθεται αυτό στην οικολογική μου συνείδηση και δεν μπορώ να καταλάβω, κύριε Καντζητή Παλάου, αυτός ο σταυρός στα ψηφοδέλτια και το να μοιράζω ψηφοδέλτια, γιατί υπάρχει ακόμα, είμαστε η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που υπάρχει, ούτε θα σταυρώσω, ούτε θα στείλω ψηφοδέλτια, γιατί για μένα αυτό ειδικά με εκνευρίζει και σαν πολίτη μειώνει την αντίληψη και την νοημοσύνη των ανθρώπων. Δεν μπορώ εγώ να σου δώσω φάκελο να πας να ψηφίσεις. Πρέπει μόνος σου να βάλεις τον ποπό σου κάτω, να το πω έτσι απλά, να δεις ποιος είναι κατάλληλος, μπορεί να μην είναι κατάλληλος, είναι κάποιος άλλος. Και να ψηφίσεις εσύ, όχι να σου δώσουν κάποιοι ψηφοδέλτια. Αυτή είναι η άποψή μου. Σας ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε τον Σάκη Αρναούτογλου, υποψήφιο ευρωβουλευτή με το ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα, αγαπητέ Σάκη.
Καλημέρα.